Her kommer så det andet indslag fra stormødet med titlen Diskriminer sproget, afholdt lørdag den 1. marts 2008 i Verdens Kulturcenter i København, arrangeret af Borger for den Stænd i Danmark i samarbejde med SOS Racisme og Verdens Kulturcentret.
Og næste i rækken, det er David Rehling. Og David vil beskæftige sig især med mediernes rolle, som en repræsentant for medierne.
Nogen vil jo mene, at en, der kommer fra Dagbladet Information, ikke er en fuldgyldig typisk repræsentant for medierne. Men jeg skal gøre mit bedste. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om emnet mediernes ansvar med hensyn til at skabe, vedligeholde og forstærke stereotyper. Og lad mig sige det med det samme. Jo, medierne har et ansvar. Til og med et ansvar, som de svigter sådan nogenlunde hver dag. Man vil spørge, kan det ændre sig? Vil det ændre sig? Og til det vil jeg svare, nej, det vil det ikke. Og så vil jeg komme med den tilføjelse. Med mindre mediernes brugere, ja, forlanger en ændring. Medierne er jo i det store hele kommercielle. De gør det, som deres kunder vil have. Og hvis kunderne forlanger færre stereotyper, så får de færre stereotyper. Men medierne ændrer ikke deres adfærd af sig selv, fordi de skulle have en højere kaldelse. Det er der nogen, der forventer af medier, at de per definition er idealistiske, når man spørger, hvad er det vigtigste for et dagblad? Og det, til det her svaret, det vigtigste for et dagblad, det er at blive ved med at udkomme. Hvis ikke man bliver ved med at udkomme, så nytter resten af det jo ingenting. Tilsvarende for en radiostation, en del af jer har sikkert arbejdet med lokale radiostationer. Hvad er det vigtigste der? Ja, det er, at man bliver ved med at gå i æteren eller ud på nettet. Tilsvarende for en tv-station. Hvis ikke man sender længere, så er resten jo lige meget. Så det er et vilkår, alle medier har til fælles, uanset hvad de i øvrigt beskæftiger sig med, og hvad for holdninger de giver udtryk for. Hvis man ser på udviklingen i medierne, både i Danmark og Europa og globalt, så har der ikke inden for de sidste lange tider været en tendens til færre stereotyper. Tværtimod, der er en tendens til flere stereotyper. Og det vil jeg gerne prøve at forklare, hvordan det forholder sig. Det er sådan, at den øvrige verden fra USA har arvet, som de arver alt muligt fra USA. USA er et klodens førende kulturland. Der har vi arvet det, som begyndte at blomstre fra midten af 1970'erne, og som var noget højrefløjen i det republikanske parti fandt på, nemlig det, der hedder sword issues på amerikansk. Sword, det er svær, og et issue, det er en sag. En sword issue i højre republikansk retorik er en sag, der skaller arbejdervælgere fra det demokratiske parti. Hvis man alene i USA skulle stemme ud fra sin økonomiske interesse, så ville mellem 2/3 og 3/4 af vælgerne stemme på det demokratiske parti, fordi at det har en politik, som er til deres økonomiske fordel. Derfor har republikanerne noget andet at byde på. De har en lang række vrede sager, som de ophidser lavindkomstgrupper med og mellemindkomstgrupper med, så de ikke stemmer efter deres økonomiske interesse. Men de sager, man bruger i USA som et svær til at kløve disse vælgergrupper væk, det er modstanden mod kvinders ret til abort, det er modstanden mod homoseksuelles rettigheder, det er modstanden mod Hollywoodfilm og reklamer i det offentlige rum med en eller anden form for et seksuelt indhold, og det er modstand mod retten, modstand mod indskrænkninger i retten til at bære skydevåben. Det kan opvise folk forfærdeligt i USA, at de ikke skulle have ret til at bære skydevåben og bevæbne sig til tænderne. Og det gælder langt ind i mellemklassen og lavindkomstgrupperne, at de kan afgive deres stemme alene for at bevare retten til at bære skydevåben. Og hvis man kigger lidt nærmere på sådan nogle kløvesager, for det er jo det der, det er sager, hvor man kløver sin modstander i mange stykker, så lever de jo af at skabe stereotyper. En kløvesag bygger på stereotyper. Hvad er det for nogle kvinder, der ønsker abort? Ikke sandt? Det skal de ikke have, nej. Fordi de er nogle letlevende kvinder, der omgås deres liv uansvarligt. Og hvis de nu får de børn, som de er begyndt at sætte i verden, så vil de sikkert opføre sig mere ansvarligt. Vi opfordrer kvinder til løsagtigt levende ved at tillade fri abort. Det er jo den argumentation, der ligger bag, og den bygger jo unægteligt på noget stereotyp forestillinger om de kvinder, der ønsker abort. Tilsvarende omkring homoseksuelles rettigheder, der kan man jo synes, det er lidt morsomt, at de selv samme grupper, der finder de homoseksuelle for arvelige, fordi de aldrig vil leve i et fast forhold, men flakker fra partner til partner, at de samme åndedrag vender sig mod, at homoseksuelle skulle have ret til at indgå en eller anden form for et registreret partnerskab eller med den der ægteskab. Så skulle man dog tro, at de ville falde til ro, ikke sandt? Men altså, man kan have samme forestilling på en gang, at de er løsagtige, og samtidig så må de altså ikke holde op med at være løsagtige. Også her indbygge nogle forestillinger om stereotyper unægteligt. Tilsvarende, hvis man slås for retten til at bære skydevåben, så må man have nogle ret stereotype forestillinger om, hvad der egentlig kan ske en. Hvem det er, der er ude på at få fat på en, og hvad de vil gøre ved en. Og måske også nogle lidt mærkelige forestillinger om, hvor stor chancen er for, at man virkelig kan forsvare sig ved at have et skydevåben liggende i hjemmet. USA har jo et eller andet svimlende antal vådeskudsulykker, som overgår antallet af folk, der omkommer ved at blive skudt forsætligt. Der er langt flere vådeskudsulykker, ikke? Men igen, hvis man tænker meget stereotypt, så ser man slet ikke det billede. Disse forestillinger, som man gør sig på den amerikanske højrefløj, de smitter jo uundgåeligt af på mediebilledet. Om ikke andet, så fordi højrefløjen er vældig god til at bygge tv-reklamer med politisk indhold op omkring disse stereotyper. De af jer, der har rejst i USA og tæt for fjernsynet, vil jo kunne huske, at man uafladeligt bombarderes med reklamer med politisk indhold, som et langt stykke hen ad vejen bygger rent på stereotyper. Og det bliver jo ikke vasket af mediebilledet, når reklamen er forbi. Men det bliver hængende i forestillingerne, og det spreder sig fra tv-mediet til radiomediet og videre til de trykte medier. Herhjemme, der kender vi samme fænomen i en lidt anden udgave. Herhjemme hedder det ikke sværsager, herhjemme hedder det værdikampen. Og værdikampen, det er jo den kampagne, som VK-regeringen og Dansk Folkeparti fører mod dem i det danske samfund, som VK-partierne og Dansk Folkeparti ikke bryder sig om. Den danske udgave er mindre sexfixeret end den amerikanske. Til gengæld drejer den sig om etnisk oprindelse i et omfang, som amerikanerne ville finde fuldstændig utilstedeligt. Det var Christian Koch inde på. At danskere, og jeg har amerikanske besøgende her i landet, som har været her længe nok til at få en fornemmelse af, hvad der foregår, at de er chokerede. De opfatter det danske samfund som rent racistisk. Det, der bliver sagt, det var noget, der i USA øjeblikkeligt ville blive afvist som utilstedeligt på grund af dets racistiske indhold. Jeg interviewer som journalist jævnligt Pia Kjærsgaard, og det går vældig godt, fordi jeg synes, hun er meget interessant at interviewe. Vi sidder altid bagefter og snakker lidt sammen og lærer af det, som vi ser på som lattervækkende begge to. Og i en af disse lattermilde stunder, der har hun fortalt mig, at hun selv samtidig har været i tvivl, når hun har udtalt et eller andet offentligt, at jeg nu gået for langt. Var det nu klogt, eller blev jeg revet med? Og så fortæller hun mig, så går der ikke mere end et par dage, så bliver det overbudt. Først af Venstre, så er Konservativ, og så er Socialdemokraterne. Og så siger hun, så kan jeg jo ikke være gået for vidt. Altså når de andre i løbet af nul tid, ikke, der kommer for hende, hun har beskrevet meget vigtigt over for mig, så jeg måtte le, ikke, og hun lå også. Ikke? Hun siger, jeg siger noget, hvor jeg selv er i tvivl. Der kommer et brølende forargelse. Ja, det måtte jeg ikke sige. Nå, det måtte jeg ikke sige. Men så snart brølet har lagt sig, så siger de andre noget, der er værre. Det vil sige, at rummet for utilstedelige ytringer ekspanderer hele tiden. Og det betyder jo også, at medierne går med til ting, de ikke ville være gået med til for 10-15 år siden. Hvis man kigger tilbage på, hvad et blad som Berlingske Tidende, eller Jyllandsposten for den sags skyld, ville trykke for 15-20 år siden, og hvad der bliver trykt i dag, så kan man se, at der er sket et skred. Og det har noget at gøre med følgende, som jeg tror spiller en stor rolle, at den generation af danske politikere og mediefolk, som kom umiddelbart efter den tyske besættelse og 2. verdenskrig, var uhyre opmærksom på, hvor ondsindet nazismens propaganda og dens indhold i øvrigt havde været. Der var en lang række pæne danske borgerlige politikere, der blev sat i fængsel af nazisterne under den tyske besættelse. Men det betød, at de, når de slap ud bagefter, havde den klare opfattelse, at man skulle overhovedet ikke sætte folk i fængsel, for det kom der ikke noget godt ud af. Den politik, som Venstre og Konservative stod for i 1950'erne og 60'erne, det var at straffe så få mennesker så lidt som muligt, fordi de selv vidste på deres egen krop, hvor nyttesløst det var, og hvor inhumant det var. Men den erfaring er jo død ud. Disse politikere, den konservative partileder Poul Sørensen, der sprang fra cellehuset under bombardementet og brækkede begge ben og måtte slæbe sig væk. Vores tidligere justitsminister, Knud Thestrup for de konservative, der sad fængslet over i Jylland og var i risiko for at blive stillet for en pension af skud. De var altså døde, og med dem er den indsigt død. Tilsvarende i medieverdenen, dem der kunne huske, hvor ondsindet den nazistiske propaganda var, de findes ikke længere, og derfor begynder man nu at tillade ting, som man under ingen omstændigheder ville have accepteret tilbage i så sent som 1960'erne og begyndelsen af 70'erne. Dengang var vitterligt, det vil de ældre kunne huske her i forsamlingen, en flygtning, et menneske, der havde brug for hjælp. Nu er en flygtning jo blevet til en slags økonomisk kriminel. Der er jo netop en forskel her. En menneske i nød, der har brug for hjælp, en økonomisk kriminel. Statsministeren siger det jo på en sådan pudsig måde, man skal afkode ham, ikke? Når han siger, at Danmark skal ikke være en flygtningemagnet. Hvad er det egentlig, der ligger bag det? Altså normalt, hvis man er magnet for et eller andet, så er det noget vemmeligt noget, der kommer strømmen, ikke? Vi skal ikke være flygtningemagnet, vi skal altså ikke have det utøje og ugræs til at fyre over hejde. Det er jo rigtigt, det han siger. Han er lidt bedre til at gøre det underforstået, end at Dansk Folkeparti er. Når de danske medier ofte tager sig deres etiske ansvar noget let, så hænger det også sammen med konkurrencesituationen på mediemarkedet. Danmarks Radio er i knæ, ganske enkelt. Og det er jo fikst, at man politisk har udnyttet byggesagen omkring det nye mediehus derude, og ikke mindst koncertsalen, til at larme Danmarks Radio indenfra. Og det kan så gøres flor om, hvordan jamen, de må lære at stå til ansvar, bla bla bla. Jamen det er jo de politiske partier, der oprindeligt pressede Danmarks Radio til at vælge løsningen i Ørestaden, fordi det slap de politiske partier ud af den kattepine, de var kommet i med Ørestaden, hvor ingen ville købe grundene. Og så ville man altså have Danmarks Radio som lokomotiv til at få gang i det grundsag. Ikke? Og så starter man denne kædereaktion, der ender med disse groteske budgetoverskridelser, og så bruger man det til at larme stationen indenfra. Man kan jo simpelthen åbne for sin radio og høre, hvor uselt det er. Ikke? Radioavisen, jeg ved ikke. I gamle dage, der hørte jeg, der tænkte, nå, der kan man bare se, jeg tænkte over sådan noget. Jeg gik længere og tænkte over, hvad jeg havde hørt i radioavisen. Nu, i sidste uge, der var et seriøst indslag i radioavisen, der handlede om golfbanen i Løjt Kirkeby, hvor der inden for samme minutter var forekommet to hole-in-one. Ja. I den nationale radioavis, ikke? Og der var et indslag fra Saxkøbing om en hegnstrid mellem to naboer. Jeg taler altså ikke om lokale radioavis, vel? Det var landsdækkende national radioavis sendt fra studiet, hvor der var blevet interviewet den, kun den ene, man havde ikke haft tid til at leve op til altidsprincippet. Den ene af de rasende naboer i hegnstriden fik lov til at stå og hælde skidt ud over den anden i radioavisen, ikke? Man siger, hvad sker der, ikke? Og de har holdt den klassiske musik og lyttet til de indsigtsfulde introduktioner, der var, så man virkelig begyndte at forstå, hvad er god klassisk musik, hvad er dårlig klassisk musik. Man kunne begynde at gå ud og købe det rigtigt, ikke? For nu er det jo altså sådan, at de må kun spille én sats, de må ikke spille mere, vel? Og de vælger det ikke selv, det er noget, der kommer ud automatisk på en maskine, og det vil sige, at de sammenkædede bemærkninger går i retning af, nu skal vi have lidt mere med klaver. Den kom de med forleden dag. Det var overgangen. Og så sidder man der og tænker, hjælp. Og elendigheden er jo altså også at finde på P1, hvor den kritiske røst unægteligt er blevet noget tyst og tavs og underforstået, fordi der er en form for selvcensur. Man er bange for at sige noget, der kan genere magterne. Da TV2, der omgår sin public service forpligtelse let. I Information havde vi en periode, en spalte, vi skulle skrive, hvor vi kommenterede kommende programmer. Altså, vi anmeldte ikke dem, der havde været, men vi skrev om det, der var på vej. Og når jeg skrev den, så tog jeg at slå op i programmet for TV2, for at se, hvad der var. Og så tænkte man, jamen du almægtig, det var jo ikke andet end amerikanske serier fra den tidlige morgen til den meget sene aften. Og så nogle ganske, ganske få indslag af noget andet, især nyderne. Men ellers er det jo bare pølse, ikke? Og det er da ikke public service. Det var jo så samtidig sådan, at da TV2 blev stiftet, så var det forståelsen, at det skulle være en slags politisk modbalance til Danmarks Radio. Danmarks Radio var rød, og altså skulle TV2 være den borgerlige kanal. Ikke? Og det er TV2 stadigvæk. Men i mellemtiden er Danmarks Radio jo blevet ikke bleg af skræk. Den har ingen farve længere, vel? Der er så yderligere den situation, som I jo alle sammen ved, at de såkaldte seriøse dagblade er på galopperende retur. Dagbladet Politikken taber i øjeblikket 9% hver måned i forhold til samme måned sidste år. Det er jo en dødsspiral, ikke? Et dagblad kan ikke leve med hver måned at ligge 9% under, hvad de var sidste år. Og i den tid, man har jo talt jo, skal jeg passe på ikke at blive for giftig, men man talte jo i sin tid om tørreeffekten, da Tørre Seidenfarten kom til. Og tørreeffekten har forløbet betydet, at Politikens oplag er gået fra 150.000 til 100.000 og er i noget af den lignende frit fald. På Berlingske Tidende og Jyllandsposten er tilbagegangen 5-6% hver måned i forhold til tilsvarende måned sidste år. Det er jo heller ikke godt, det går ikke. Ekstrabladet og BT er begge røget under 100.000, og BT er jo ikke længere en pengemaskine for det Berlingske Hus, som de har været. Det er faktisk en avis, som Berlingeren tager penge på. Det var ikke længe før BT bliver absorberet af Berlingske Tidende eller bliver lukket. Og så er der jo altså gratisaviserne, som er i fremdrift. Der var det særlige ved nyhedsavisen, at den havde en ambition om at være god journalistik, samtidig med at den var gratis. Og den ambition fik jo en brat ende her for en 3 ugers tid siden, da chefredaktøren blev fyret, og et stort antal af de journalistiske medarbejdere og tilsvarende blev fyret. Så der er ikke længere nogen ambition i nyhedsavisen om at være en rigtig avis på samme måde som de seriøse morgenaviser. Jamen så er det ikke underligt, at det er vanskeligt at fastholde en oplevelse af en etisk standard i medierne, når billedet generelt er sådan et tilbagegangsbillede. Jeg skal opmuntrende skynde mig at sige, at der er nogen, der er i fremgang. Det man kan kalde nicheaviserne. Børsen er i fremgang. Kristeligt Dagblad er røget vældig højt op og har stabiliseret sig på et højt niveau. Og Weekendavisen er i fremgang, og Information er i fremgang. Men det er beskedende fremgang. Det er ikke noget, man kan stå sig til ridder af. Information er typisk i en fremgang, der hedder 1-2% over samme måned sidste år. Jamen, det er da bedre, når man er 10% under. Men det er bare længe, før det bliver sådan noget stort, skal jeg så sige. Der er noget andet, der præger mediebilledet. Det er det, man kan kalde en hårdere vinkling. Det er en afspejling af konkurrencesituationen. En vinkling af den synsvinkel, man anlægger på sin historie. Og der er nogen, der siger farve, at man skal slet ikke vinkle sin historie. Men det er man nødt til. Man kan ikke bare skrive pludselig om arbejdsmarkedet. Begynd her, slut før, sidder efter. Ikke? Man er nødt til at lægge den vinkel af nu, der optræk til uro på arbejdsmarkedet, fordi LO er vred over de arbejdsgivere, der ikke vil indgå overenskomst med LO, men ansætter folk for de kristelige fagforbund. Det er en vinkel. Så kan man gøre vinklen mere snæver. Man kan vinkle den på, at det er et indgreb i folks frihed, at de ikke længere kan organisere sig i de kristelige fagbevægelser. Men man kan også vinkle den på, at de er nogle værre nasserøve, dem der er med i de kristelige fagforeninger, fordi det er LO, der har slidet med at få de gode overenskomster hjem, og så kører de andre bare fri hjul. Man kan anlægge begge vinkler. Man kan få gode historier ud af begge vinkler, men man er nødt til at have en vinkel på sin historie. Ellers så giver den ingen mening. Man kan knap nok fortælle den. Og man vil jo som regel indlægge den vinkel, der hedder, der er en konflikt. Fordi det er nogle gange mediernes opgave at afsøge konflikter. Lykken har ingen historie, vel? Så det er konflikterne, der kommer i medierne. Og så må man vinkle sin konflikt på det, som får det mest givtige frem. På mandag formentlig har jeg en historie i avisen sammen med min kollega Ulrik Dahlin, som er et interview med Københavns politidirektør. Og det er vældig spændende, synes vi. Men også det skal jo vinkles. Og vi har valgt at vinkle det positivt på, at hun siger, at det er for galt, at nærpolitiet har mistet sin betydning som en kontaktflade mellem politiet og især de unge af anden etnisk herkomst. Og derfor sagde hun under samtalen, vi skal til at spille fodbold med dem igen. Så sagde jeg, så hun var advaret, nu gav du os overskriften. Så det kommer til at køre med overskriften, vi skal spille fodbold med dem igen. Hold kæft, du bliver Søren Pind tosset, ikke? Men jeg har advaret hende, jeg sagde til hende, at det er den vinkel, vi kører med, ikke? Og det er klart, hun siger en hel masse andet, som man også kunne vinkle det på. Men nu gør vi altså det, at vi vinkler det på det humane stof. Også måske, fordi information kan være tilbøjelig til sin dækning af politiet. Sjældent at lade tvivlen komme politiet til gode. Nu vælger vi altså en lidt anden indgang. Det er en vinkling. I journalistik gælder det også, at man jo helst skal have nogle referencepunkter. Når man skriver om et eller andet, eller har noget i fjernsynet, skal det være noget, folk kan forbinde med et eller andet. Og der kan man jo se tydeligere og tydeligere, hvorledes især formiddagsaviserne bruger tv som deres referenceramme. Hvis det skal være genkendeligt for læserne, så skal det være noget, der har været i fjernsynet. Og de, der ikke ser X-Factor, de undrer sig over, hvem denne Blachman er. Jeg siger det ikke, at når jeg sidder med mine formiddagsaviser på redaktionen, så går det meste hen over hovedet på mig. Jeg aner ikke, hvad det handler om. Men det er jo sådan, at en hel masse andre mennesker virkelig kan indleve sig i det, fordi de følger de tv-programmer, som der hele tiden henvises til. Det skaber genkendelighed. Men læg mærke til det. Genkendelighed og stereotypi er i virkeligheden en slags, og man ikke tvilling, så er de da i hvert fald brødre eller halvbrødre, ikke? Når noget er genkendeligt, så er det fordi, det er en figur i folks sind, som de på forhånd har udviklet. Jeg skal også sige om nettet dette. Nu bliver der henvist til hjemmesider af forskellige her. Hvis man afsøger nettet for hjemmesider, vil man jo se, at om noget er arnestedet for stereotypi, så er det hjemmesider. Hjemmesider er jo udpræget fuldstændig enøjet, ikke? Og der er nogle hjemmesider, jeg selv med største fornøjelse går ud på, fordi de giver mig ret i alt. Jeg får alle mine fordomme bekræftet om hvordan verden er indrettet. Hvis man for eksempel vil følge det amerikanske præsidentvalg og vil underholde sig om, at Hillary er en værre en, og Obama næsten har vundet, og hvis ikke han vinder, så er det fordi, de snyder ham for sejren, hvis ikke de skyder ham. Så skal man gå ud på noget, der hedder Huffington Post. Fremragende velbegavet hjemmeside, Huffington Post, hvor man kan bekræftes i alle stereotyper, som man som dansk en eller anden selvforblændet opfattelse, frisindet, kan mene om verden. Alt det kan man finde på Huffington og lidt til. Ikke? Man får argumenter for det, man mente, uanset om der var argument for det eller ej. Men der er jo andre, der går ud på andre hjemmesider og fyres op med fuldstændig enøjet stereotypi. Og det pres fra nettet spiller selvfølgelig også ind på de øvrige medier. Det smitter af på tv-mediet, og det smitter af på de trykte medier. At nettet er næsten per definition fuldstændig subjektivt. Der er ikke nogen public service forpligtelse på nogen hjemmeside, vel? Der er ingen neutralitetsforpligtelse, ingen alsidighedsforpligtelse. Det gælder bare om at smide kul på, ikke? Det gør de, og det trækker hele mediebilledet med. Det sidste, jeg skal sige noget om, det er, når nu tv-mediet er så dominerende, som det er, så betyder det også, at dets fortællemåde smitter af på de andre medier. Og tv-mediet har en særlig fortællemåde, som blandt de indviede hedder aktantmodellen. Det er meget teknisk, men det betyder i virkeligheden følgende. Man bruger eventyrets forestillingsverden til at fortælle sin historie. Vi tager rødhætte. Der er en lille rødhætte. Hun har en tærte. Den vil hun give til bedstemor. Rødhætte, tærte, bedstemor. Nogen vil give noget til nogen. Rødhætte har modstandere. Der er en ulv i skoven, der vil prøve at forhindre hende i at give tærten til bedstemor. Men der er også gode kræfter. Der er en jæger. Så har vi historien kørende. Nogen vil noget for nogen. Andre vil forhindre dem, og andre igen vil hjælpe dem. Man kan se nemt som ingenting spejlvende i historien, for det kunne godt være, at lille rødhætte var en værre en, så bedstemor havde en tærte stående i sit vindue, og det rødhætte var ude på, det var at liste ud til bedstemors hytte og stjæle tærten og løbe med den. Ikke? Den historie er for så vidt bare en spejlvending af det eventyr, vi kender. TV-mediet kan med en voldsom dramatik skabe en fortælling med disse figurer. Jeg kan tage fra min fortid i Naturfredningsforeningen. Gode miljøaktivister oppe ved Cheminova vil give et rent miljø til lokalbefolkningen. Onde kræfter, Cheminovas ledelse, som pudsigt nok Aarhus Universitet, vil forhindre, at det sker. Men gode kræfter, en velmenende biolog fra København, er kommet rejsende med lyntoget og vil nu hjælpe de lokale. Så har vi en vældig fortælling, ikke sandt? Den kunne også fortælles på følgende måde. Dansk erhvervsliv generes igen af MC-miljøfolk. Vi har erhvervsliv, der vil give penge til fattig befolkning op ved Harboøre. Så er der disse kratluskere, der nu skal rundt omkring, og har denne nævenyttige professor fra København, der ikke ved, hvad han foretager sig, som bare for at komme i medierne rejser derop. Lykkeligvis er der en lokal borgmester, der slår i bordet og siger, længe nok har vi fundet os i det her. Det gælder om at bevare arbejdspladserne. Den spiller også vældig godt. Og nu kommer der noget virkelig sjovt. Når man først er lagt ind i den rolle, så betyder det ikke ret meget, hvad man egentlig siger i fjernsynet. Fordi dem, der optager det, sørger for, at skurkene, de står i mørk baggrund og helt forkert belyst, ikke? Og dem, der er de gode, de står pudsigt nok altid sådan i sollys og høj himmel og bliver fotograferet sympatisk. Sådan så, at jeg har oplevet, at man simpelthen, enten man kan synes, det var sgu ikke særlig godt, det jeg sagde her, men hvis man så er i helteafdelingen, så går det sgu vældig fint igennem på fjernsynet. Og modsat, hvis man uden at vide det på forhånd er udnævnt til at være den emsige kratlusker eller den nævnyttige københavner, så er det, uanset hvor fremragende man har formuleret hver eneste sætning, så de ikke kan klippe det i stykker. Altså hver eneste sætning giver mening og forsvarer det, der skal forsvares. Når man så ser det på skærmen, så viger alt blodet fra ansigtet på en, ikke? Aldrig har man anet, man var så lavsindet. Denne her model kan anlægges på praktisk talt en hvilken som helst fortælling i samfundet. Vi skal bare finde, nogen vil give eller tage noget fra nogle andre. Det, vi kan føre dem direkte over på overenskomstforhandlingerne nu. Gode fagforeningsfolk fastslår, at de for længe har været tilbageholdende. Nu vil de have, hvad de fortjener. Onde politikere vil ikke give dem det, men heldigvis er der gode kræfter rundt omkring, der siger, at det er kun godt. Så er der også en, der hedder, en anden historie, man lige så godt kunne lave, der hedder, fagforeningernes utilstedelige egoisme kører endnu en gang dansk økonomi i afgrunden. Og jeg kan love jer for, at vi kunne lave, med de samme mennesker, kunne vi lave to udsendelser, og I ville sidde og hæppe af dem begge to og sige, giv dem. Det spiller en vældig rolle for tv-mediet som slagkraftigt, og betyder jo i sagens natur, at stereotyper skabes af selve fortællingen. For i og med, at man lykkes ind i sin rolle, så er man den, uanset om man vil eller ej. Jeg hører til dem, der mener, at EU er et vældigt gode, hvad angår miljøbeskyttelse. Hvis man vil en europæisk miljøbeskyttelse, så vil man et stærkt EU. Det er min opfattelse. Andre kan mene noget andet. Men jeg har været ude for, at jeg blev ringet op fra tv-journalister, der havde en vældig fin historie, at skulle lave om EU's miljø. Og så er der modstanderne, de gør sådan og sådan. Det er der, du kommer ind i billedet, og det du siger, det er. Siger jeg, lige et øjeblik, det er ikke det, jeg siger. Jo, hør nu her. Det du siger, det er. Og jeg skulle altså optræde som den pæne danske miljøaktivist, der mente, at de der grisebasser nede i Bruxelles skulle lære at holde deres lavsede naller for sig selv. Og det var det manuskript, der var skrevet til mig. Og jeg er overbevist om, at hvis jeg havde lavet mig interviews på det, jeg havde det lyttet sådan, uanset at jeg havde sagt, hvad jeg nu siger. Fordi det havde ligget i fortællingen. Og der må man altså, så vidt man kan, prøve at spørge først over for journalisterne, helt alvorligt, hvad er det for en historie, jeg skal være med i? Ikke? Og når de så begejstret fortæller en, hvordan aktantmodellen skal foldes ud, så skal man spørge sig selv, jamen er det den rolle, jeg vil se mig selv i? Og gør man ikke det, så venter der en mange overraskelser. Det er hermed videregivet som en advarsel til alle sammen. Men I vil jo kunne se, hvorledes hele dette pres, som jeg har prøvet at beskrive, både fortællemodeller og økonomi og struktur og politik osv., gør, at man kan vredes, man kan blive meget, meget vred over stereotypierne i medierne, men det er ikke noget, der går væk af sig selv. Så det vender tilbage til udgangspunktet. Hvis det skal holde op, så skal det være brugerne lige med jer, der forlanger det. Det var det, jeg skulle sige denne runde.
Rigtig godt oplæg, og jeg er sikker på, at der er mange, der har spørgsmål til dig, David. Der er allerede tre her. Fem nu? Ja, okay.
Kom ind.
Jeg tror, vi starter med dig, Niki.
Jeg svarer meget kort.
Jeg hedder Nassim Haddad, og jeg er en af dem, der kom ud fra. Og uheldigvis er jeg en af dem, der kan sammenlignes med dem, du sagde, det uddøde venner, af dem, der har været udsat for nazismen, eller altså konsekvenser af nazismen. Jeg er ikke eneste, der er mange, som kom til Danmark på grund af det, vi kæmper for. Men vi er chokerede, og vi bliver chokerede færdige at se eller stå op til noget for os af en meget, det var ikke det, vi kæmper for. Altså, hvis det er det, Danmark kalder for, Danmark er, altså jeg generaliserer, jeg ved det godt, men jeg mener det vores stemme, hele Danmark. Altså, hvis det er det, man mener med at have ret til udtrykker på den måde, som man gør, det er kun os, der har lyttet, eller der er sniget til Danmark, der bliver trådt på. Men vi bør være nogle andre mennesker rundt omkring i verden, specielt Mellemøsten. Altså, en svær dag, fordi de, altså, det, de kæmper for, Vi er blevet udstillet af nogle andre kræfter, som se bare, hvis det er det, du kæmper for, hvis det er det, du kalder for menneskerettigheder, hvis det er det, du kalder for ytringsfrihed, så se bare, hvad der foregår i Danmark. Jeg håber, at alle, der sidder her, og rundt omkring os, som ikke sidder her, kan gøre noget ved det. Ikke kun noget for os, altså mig, der står her, og mine børn, men også dem, der kæmper for at se en andre sted i verden. Tak.
Hej, jeg er Arne. Jeg sidder ikke her. IT, som der har meget afdeling, så jeg ikke er kommet med noget kritik af det. Det er Karin Hækrøm, Karin Hækrøm, Socialdemokraternes folketingsmedlem, som jeg tror, det var en illusion af politikken i går, eller i forgårs, læste, at du må et eksempel på det der med fra Pia Kjærsgaard og strammer på løgnet, går videre og gør det endnu værre. Altså hun sagde noget til for mig, altså fordi jeg sagde, at det kan højt, det må da være trygt bare. Hun sagde, at nu må vi socialdemokrater se i øjnene, at det der foregik i 70'erne, stod med Kjell Olsen og alle disse blødsødende humanister, det bliver nødt til at se i øjnene, de er forkert. De kan dreje sig over, når vi har at gøre med disse forbryderelementer. Det er naturligvis, lad os lukke cigaret ud. Det er hævn. Altså, så langt kan man altså komme til at sige, når man er socialdemokrat. Det var ikke det, jeg vil sige. Jeg vil sige til dig, at jeg kan godt forstå det, du siger med, at pressen bliver nødt til at tænke på opdagelsestallet, fordi ellers så går de ned og ryger, det står jeg godt. Men alligevel, så er der ikke andet, der siger til mig, lærer man ikke nogen gange på Danmarks Journalisthøjskole? Er der ikke nogen gange blandt nogen, i hvert fald journalister, noget, at man ligesom har et eller andet inde i sig, som siger, vi har altså et eller andet magt ved det, vi skriver og det, vi gør, som vi bliver sgu nok nødt til. Altså, man kan ikke være bekendt, hvis ikke vi sådan prøver at kunne opføre det ordentligt. Jeg ved ikke, hvad Kok er her nu, så lad mig sige, det er nok en præsumption, fordi det der er opført ordentligt, for jeg finder nok ikke ud at sige, at det ikke er opført ordentligt. Men jeg vil alligevel give et eksempel. Altså, jeg har lige blevet kontrolleret skole efter, at jeg har været skole i København skole i 30 år. Altså, jeg vil ikke fremlægge os som fag, eller som faggruppe, men vi havde fra nogle gange nogle overvejelser, både inden i os selv og på lærerværelset, hvor vi sagde til os selv, det kunne ikke være skidskægt eller snart eller godt i et eller andet forhold til at gøre et eller andet med de her ord, eller gøre noget, men lad os køre et program igennem, så vi jo bare ved kunne få ordene til at komme et eller andet bestemt sted hen, hvor vi så sagde til os selv eller til hinanden, det er ikke være det helt. Så opfører vi sig et ordentligt. Altså, hvis noget må være, det skulle ikke gøre det ikke også, det er journalister nogle gange. Spiller det, jeg synes bare, så opfører vi os et ordentligt.
To kort svar. Jeg tror, at dem, der forlader Journalisthøjskolen, typisk gør det med en forestilling om, at de som journalister vil gøre tingene anstændigt. Og så kommer de hen med et medie og bliver sat i arbejde, og så får de en redaktionssekretær, og så får pipen en anden lyd, fordi redaktionssekretæren frem for alt tænker på, hvordan mediet kan overleve. Og der er ligesom der er på et lærerværelse, hvor man i bedste fald højner hinandens standard, kan man altså i medieverdenen have et miljø, der sænker hinandens standard. Og så kan man sige, at jeg kommer fra informationen, som i, efter alle andre mediers opfattelse er skinnelig, ikke? Så det er jo nemt nok for mig at stå og gøre mig til, ikke? Men det er da oplagt, at der finder en udveksling sted mellem bladledelsen og mellemlaget og de ansatte, der gør, at medierne begynder at løbe som hunde i koppel.
Jeg skal gøre mit bedste for at gøre grund. Jeg er sejt. Jeg vil starte med at spørge til, du lavede med at tale om amerikanerne, der kommer hertil, og vi er meget chokeret over, at etnicitet er så stort et emne her. Hvorfor tror du, at etnicitet er et meget større emne her, og kan bruges som sundhed i Danmark, og har det også noget med medierne at gøre? Sekundært, så siger du, at det er mediebrugerne, der skal vende sig mod fordomme og humanitærer. Jeg ved ikke, om du lige kan sige, at jeg er ikke selv meget i en situation i Sverige, men det er mit indtryk, at mediebrugerne er ganske anderledes der, og der er simpelthen andre borgere, der gør sig gældende. Hvad er det, fordi at svenskerne vender sig mod generaliseringer, eller er det en beslutning, der er taget fra medierne?
Jeg svarer det sidste først. I Sverige har man endnu ikke haft det skred i opfattelsen af, hvad medierne kan tillade sig. I Sverige er der stadigvæk en etik i medierne, der svarer til, hvad vi herhjemme havde til frem i midten af 70'erne. Men det skred kommer formentlig i Sverige på et eller andet tidspunkt. Det næste, jeg vil sige, det er, at de amerikanere, der har givet udtryk for den opfattelse, jeg gengav, har selv tolket det på følgende måde, at Danmark indtil for 30 år siden var et fuldstændigt ensartet homogent samfund. Hvorimod USA altid har været et indvandrersamfund. Så derfor har kulturschokket i Danmark ved mødet med andre kulturer været langt mere sjælsrystende, end det er i USA, hvor man fra sin tidligste barndom er vant til, at landet består af alle mulige forskellige mennesker. Da jeg var dreng, hentede jeg bøger ind fra biblioteket, der lugtede opgangene af en ud af tre ting. Frikadelle, krebinet eller bøf.
Ja, jeg havde kun det, jeg har spurgt noget meget kort. Og det er, vi hører meget om mediernes rolle i forhold til dansk stereotypi og fordomme omkring etnicitet og religiøs tilhørsforhold og alt det her. Hvad kan vi gøre? Altså, hvad kan vi gøre med det? Altså helt praktisk, vi vil gerne mindske det her indflydelse af medierne. Det er selvfølgelig jo ikke i landet, så det.
Man kunne forestille sig det, at nogle kvikke mennesker fandt sammen og lavede det en vagthundegruppe, som hele tiden holdt øje med stereotypi i medierne, og så snart de konstaterede det, skrev på deres egen hjemmeside om det, og dernæst altid gik til det pågældende medie selv og gjorde opmærksom på det. Det kunne jeg godt forestille mig, hvis det blev gjort med energi. Det første år ville medierne ikke reagere, men så ville der begynde at ske noget, og jeg kunne godt forestille mig, at det kunne komme til at spille en rolle. Men så skal man ikke bruge ordet stereotypi, fordi det er næsten ikke til at sige, og det er svært at forstå. Man skal altså finde det, man skal finde det rigtige navn på den her vagthundegruppe, og så tror jeg godt, det kunne være slagkraftigt, når den reagerer. Og den henvender sig til mediet, og samtidig lagde det på en hjemmeside, hvor andre medier kunne kigge med.
Jeg kommer på linjen fra Sydafrika. Det snakker selv om, at media her i Danmark kommer som, at det amerikanske kultur har der står påvirkning til medier og rundt omkring i verden, som jeg også er enig i. Men hvad jeg har savnet her i Danmark, vi ser konkret, når vi tager Irakkrig, hvor vores danske udenrigsminister har gentagende gange har sagt, vi går kun i Irak efter mandat fra FN. Men alligevel, det sker det ikke. Det kan ikke alligevel uden mandat fra FN. Men hvor jeg melder på eksempel i England, hvor journalistet var også blevet meget konkret og stille gentagende gang til Tony Blair til amerikanske præsidenter. Hvad er der for noget? Hvorfor har I gjort det? Der er ikke nogen masse oliesatsvåben, som jeg sagde fra starten. Men jeg har savnet den her i Danmark, især fjernsynet, hvor det kunne kritiske. Jeg synes, de danske politikere gik faktisk billigere ud af det.
Det er rigtigt.
Man bare stiller spørgsmål. Hvorfor det er? Vi har aldrig sagt, så det var det.
Det er rigtigt.
Og hvis hun har sagt gentagne gang, så vi der har husket, at vi går kun af FN og verden. Hvad var det?
Det du siger, det er noget, vi har talt om. Tilt på information. Det er fuldstændig rigtigt. Pasti Møller sagde, at vi går kun ind med et FN-mandat. Der var ikke noget FN-mandat. I Storbritannien og i USA var medierne umådeligt kritiske af det stadigvæk. I Danmark var de føjagtige. Og det hænger sammen med det mediebillede, jeg beskrev før. De få gange, hvor Danmarks Radio har lavet kritisk journalistik om det her, lige præcis det her, så har regeringspartierne lige med det samme himlet op og sagt, man svigter de danske soldater. Det var i virkeligheden en form for landsforræderi at lave kritisk journalistik. Og det har man accepteret i Danmark, det accepterede man ikke i Storbritannien, det har medierne heller ikke accepteret i USA. Det er forskellen.
Ja, vi bliver nødt til at sige tusind tak til dig, David Rehling, og jeg ved, der var mange, der gerne ville stille dig nogle spørgsmål, som vi ikke har haft tid til. Men jeg håber, du bliver til frokosten, og at de kan få den mulighed der.
Jamen tak skal du have.
Og så tror jeg også, vi vil huske på det, du sagde med, at der var faktisk nogen med en etisk holdning til det med racisme og nazisme og propaganda og stereotypisering efter 2. verdenskrig, men at det går på pension nu. Ja.
Vi hørte her det andet foredrag afholdt lørdag den 1. marts 2008 på Stormødet Diskriminerer Sproget, arrangeret af Borgere for et Anstændigt Danmark i samarbejde med SOS mod Racisme og Verdenskulturcentret.